Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Albert Čuba. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Albert Čuba je český herec, komik, spisovatel, režisér, producent, kameraman. Budu pokračovat, scénárista a majitel ostravského divadla Mír. Vy jste naprosto multifunkční člověk a právě o tom si dneska budeme povídat. O tom, jestli to je snadné vlastně divadlo, jestli to je obtížné, jestli je u nás konkurence, nebo spíš nekalá konkurence. Dá se na to vůbec takhle jednoduše odpovědět?
No asi jednoduše ne, ale je pravda, že podnikání nebo vytváření činnosti v tom oboru, ve kterém ho dělám, to znamená produkce divadelních představení a prodej vstupenek na ně, je poměrně z hlediska nějaké soutěže trh složitý.
Tak si to pojďme rozklíčovat, v čem to je složité. Já se vás nejprve na úvod zeptám, tak zlehka. Jak jste vůbec dospěl k tomu názvu Divadlo Mír? Já se vám totiž přiznám, že mi to velice evokuje ty doby, kdy každé druhé náměstí se jmenovalo Náměstí Míru, měli jsme Závod Míru a tak dál. Tak jak tohle to vzniklo?
Ono to vzniklo, tak bylo kinem kdysi. Uh-huh. A bylo známe v celé Ostravě jako kino Mír. Uh-huh. A my, když jsme otvírali, tak jsme samozřejmě potřebovali, aby lidé a potenciální diváci věděli, kde sídlíme. Takže jsme všude říkali bývalé kino Mír a teď divadlo Mír, takže všichni věděli, kam mají dorazit. No.
Tak ono si to nechalo takový zvláštní nádech v sobě, který možná dneska vlastně tím, že evokuje ty doby dávno minulé, tak vlastně to v sobě má i takový, aspoň tedy pro mě, jako takový lehce satirický nádech, což asi není nijak na škodu. Je to zvláštní, protože samozřejmě na Míru není vůbec nic špatného. Tady spíš jde o to, že se ten název v minulosti tak velmi zprofanoval tím, že se tak opravdu jmenovalo úplně všechno. Nicméně vy jste docela nové divadlo, ale přesto poměrně hodně rostete, nemýlím se?
Mm-hmm. Jsme, ano, je to pravda, byť jsme nové, tak se nám docela daří a vlastně v posledních letech máme neustále vyprodáno na všechny naše představení, takže v tomto smyslu je to fajn.
Tak to je úžasné, že máte vyprodáno. Já jsem ekonomka, takže přiznám se, já se necítím příliš povolaná k hluboce inteligentním rozhovorům o herectví, ale co mě zajímá, to je ta podnikatelská stránka věci. Například vy jste řekl, že máte neustále vyprodáno, ale to je, myslím si, velmi těžké. Jak je to třeba s dotacemi dneska? Vy jste nebo nejste příjemcem dotací?
My jsme příjemce dotací, respektive grantu, to znamená příjemci těch veřejných peněz, které dávají města nebo různé municipality, jak se teď moderně říká, dávají vlastně v rámci nějakého grantového řízení, respektive grantové soutěže. Takže pokud takové prostředky se někde objeví a my o ně můžeme soutěžit s jinými subjekty, tak to zkusíme, ale ty dotace u nás tvoří nějaké tři možná 3% našich příjmů, takže je to opravdu marginální částka.
To je málo 3%, jenom pro naše posluchače, kteří třeba v tom nejsou tolik orientovaní, jaký je ten rozdíl mezi grantem a dotací? Dá se to používat zaměnitelně ve vašem oboru?
V zásadě je to to samé. Jo. Dotace bývá třeba většinou pravidelná, nebo je dotace určena nějakému konkrétnímu subjektu. Grant se používá spíše v případě, nebo to označení grant se používá v případě, že se jedná o nějakou soutěž. Jo. Jako ve smyslu, že město třeba řekne, máme tady 20 milionů korun, které chceme rozdělit na kulturu. Je to grantové řízení, to znamená, potom ty subjekty tam vlastně soutěží o ten grant. No.
Vy jste řekl, že ty dotace nebo granty tvoří přibližně 3% vašich tržeb příjmů, což vypadá, že je o to asi velká dračka, logicky. Co tedy musí divadlo splnit, aby bylo příjemcem takových veřejných peněz?
Je to různé, většinou tyto peníze dávají k dispozici města, eventuálně kraje, někdy i ministerstvo kultury třeba, pak, když se bavíme o kultuře a v každém tom grantu nebo dotaci jsou podmínky, kde si to město nadefinuje, co vlastně chce, o co přesně jde. Když se ten grant jmenuje podpora dlouhodobé kulturní činnosti, tak je to toto a vy zkrátka musíte vypracovat nějaký projekt na nějakou určenou dobu, kde vlastně popíšete, v čem ten váš kulturní přínos bude spočívat a následně komise určená tím městem vlastně vyhodnotí všechny ty projekty a nějakým, podle nějakého klíče ty peníze rozdělí.
Dá se říci, teď nevím, jestli s velkou nebo s malou nadsázkou, že kdo si najme lepšího markeťáka, který mu lépe popíše, jak tyto veřejné peníze zužitkuje pro veřejné blaho, takže tím větší koláč z těch veřejných peněz si dokáže urvat pro sebe?
To se přiznám, že asi to tak úplně není. Já si myslím, že ty města nebo ty kulturní komise, které to rozdělují, tak většinou jsou to lidé, kteří v tom městě žijí. Tak samozřejmě to, co je na papíře, je jedna věc, ale ti lidé taky vidí, co ti konkrétní lidé dělají a můžou si třeba do toho divadla i zajít. Ale určitě to má váhu. Zase na druhou stranu, ano, ten projekt musí být dobře připraven a čím lépe je připraven, tím to může být úspěšnější a pokud někdo má prostředky na to, aby si třeba najal lidi, kteří mu ten projekt výborně napíšou na základě nějakých jeho představ, tak to určitě pomůže, ale dneska ty projekty může psát umělá inteligence, ona vlastně ve vymýšlení těch slovních obratů, jak popsat nějaké kulturní unikum, je opravdu výborná.
Umím si to představit. Před nedávnem moje dcera psala jakýsi motivační dopis do školy a to, co vygenerovala umělá inteligence, tak to bylo tedy naprosto bravurní. Bylo to tak bravurní, ano, až jsem se nad tím smála, jak ano, to zní skoro až poplatně režimu, bychom dneska
ano,
řekli.
Ano, je to tak, ano. A já bych ještě k tomu třeba dodal, co se týče vlastně těch grantů a dotací s ohledem na ty naše plus minus 3%, které tvoří nějaký náš příspěvek vlastně ve formě grantu, že v případě klasických těch velkých dotovaných divadel, jak je posluchači znají, tak tam ty dotace činí třeba 80% příjmu.
Tak to už je hodně. A teď vlastně z toho se mi otevírá otázka, jak je to třeba s cenou vstupenek. Je to nějak spolu propojené třeba, že když nějaké divadlo nebo jiná kulturní instituce dostává dotace, takže třeba podmínkou té dotace musí být, že má levnější vstupenky pro diváky, aby se dostal k tomu programu i chudší divák, nebo tam takovýhle.
No, to je vlastně, ano, to je elementární princip vlastně dotací do divadel, přesně to, co jste teď popsala, a to je tak elementární princip, že se to vlastně ani do těch podmínek nedává, že ta vstupenka musí být levnější, ona logicky bude levnější, pakliže ono jsou to v zásadě kupecké počty, zkrátka příjmy divadla jsou dány počtem sedadel v sále krát cenou vstupenky a když máte nějaké velké dotované divadlo, které má rozpočet 300 milionů korun a na vstupném vydělá 80 milionů, tak je tady prostě 220 milionů korun díra a ta je zalepená ve formě dotací z veřejných peněz. Kdyby ta dotace nebyla, tak je jasné, že ta vstupenka by musela stát třeba 4x víc. To znamená, když jdete do klasického dotovaného divadla a na vstupence máte cenovku 400 korun, tak ano, to jsou ty peníze, které vy musíte vytáhnout ze své peněženky, ale v zásadě dalších 2000 korun jste tam dal ve formě daní v podstatě. Takže reálná cena vstupenky by byla třeba 3000 korun, ale tím, že to dané divadlo pobírá dotace, tak ta cena na té vstupence je třeba 500 korun.
Takže když divadlo pobírá dotace, tak musí tedy mít jinou než tržní cenu vstupenek. No jo, ale to potom vede k tomu, že do dotovaných divadel chodí diváci jako do sámošky, velmi často třeba ani nestojí tolik o ten zážitek a místo toho, aby si dopřáli opravdu silný zážitek jednou za čas za hodně peněz, tak si tam jdou nakoupit tak trochu jako rohlíky levnější zážitek třeba, který pro ně není až tolik kvalitní a o který třeba ani tolik nestojí. Je to tak?
No, asi to bude případ od případu. Ono zase na druhou stranu, ta dotovaná divadla, tím, že jsou dotovaná, tak si můžou dovolit jít do rizika. A v případě divadelního představení riziko je vlastně cokoliv, co uvedete, a není to bulvární komedie. Uh-huh. No, i když i tam může mít samozřejmě riziko, ale prostě když se rozhodnete uvést nějaké náročné drama s náročným textem, s náročným tématem, je to vždycky velké riziko, protože i když uděláte tu inscenaci výborně, tak třeba se netrefíte do aktuální nějaké nálady ve společnosti a ti lidé vám prostě nepřijdou. A pak je to samozřejmě ztráta, ale zase na druhou stranu je potřeba, aby taková představení vznikala, a proto jsou ta divadla dotovaná. Samozřejmě na druhou stranu, pakliže je takové divadlo dotované, tak asi nedává smysl, aby potom i ono uvádělo třeba bulvární komedie, protože tam už se dostáváme jako na tenký led z hlediska nějaké hospodářské soutěže, ale to už je potom kapitola sama pro sebe. No.
Říká Albert Čuba na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
No jo, ale jak se třeba nedotovaná divadla vypořádávají s takovou konkurencí, když proti ním stojí divadla, která prakticky nepodstupují rizika tím, že čerpají velký objem dotací? To mně připadá svým způsobem jako nekalá konkurence pro někoho, kdo na ty dotace nedosáhne.
No, to teď až skoro doufám, že to neposlouchá nikdo z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a někdo, kdo by se nad tím třeba mohl zamyslet a otevřít si ten zákon a začít tohle zkoumat, protože se odvažují tvrdit, že by to bylo, že by se to rovnalo jako odjištěnému granátu v českém divadelním prostředí. No, asi jste udeřila jako hřebíček na hlavičku, jak se říká obrazně. Je to show business. To slovo show před tím slovem business spoustu věcí mění. Tam jsou prostě trošku jiná pravidla a i když máte vedle sebe prostě dvě divadla, z nich jedno dostává stovky milionů korun na svůj provoz a druhé ne, nedostává třeba ani korunu nebo jenom promile procent, tak přesto může být vlastně divácky úspěšnější to divadlo, které ty peníze nedostává, protože zkrátka dělá to divadlo lepší. Teď nechci říct jako lepší ve smyslu nějakého umění, ale zkrátka lepší v tom smyslu, že tam diváci více chodí. Ale pořád platí, že produkce divadelních představení a prodej vstupenek na ně je ekonomická činnost. Podle mě je to ekonomická činnost tak, jak ji chápe zákon o ochraně hospodářské soutěže. A měli bychom mít všichni rovné podmínky. A jestli je máme nebo nemáme, musel asi ten úřad prozkoumat. Ale v zásadě z hlediska toho zákona oba ty subjekty, ať už dotované divadlo nebo soukromé divadlo, jsou soutěžitelé na trhu zboží a služeb, tak jak tyto pojmy zákon o ochraně hospodářské soutěže definuje. A ani jeden z těchto soutěžitelů by neměl dostávat takzvanou nedovolenou podporu z veřejných zdrojů, tedy takovou, která ten subjekt mimořádně zvýhodní oproti tomu druhému subjektu. Je tam samozřejmě berlička, která mluví o nějakém mimořádném veřejném zájmu. Teď je otázka, jestli v mimořádném veřejném zájmu je, aby v nějakém městě bylo divadlo. Bez pochyby ano. Pokud tam není nějaký soukromý subjekt, který by ten mimořádný veřejný zájem naplňoval, tak je fajn, že to dělá třeba město z peněz daňových poplatníků. Ale ve chvíli, kdy tam ty subjekty jsou, a dělají vlastně tu divadelní produkci a dělají i náročné divadelní kusy, tak pak už se jedná o soutěž a asi by tam ta soutěž měla být férová. To asi ano, no.
Vy jste se tady dotknul velice zajímavého tématu. Vy jste řekl, že to nedotované může klidně dělat i větší úspěch než podnikání dotované. Ale v jiném oboru podnikání, když se třeba rozhodnete péct rohlíky, tak taky vás nikdo nedotuje. A já si myslím, že je celkem zájmu velkého množství osob, aby dejme tomu někdo, kdo peče pečivo, tak aby pekl takové pečivo, které třeba není alergenní pro někoho, kdo, já nevím, nesnáší lepek, kdo třeba má alergii na laktózu, na lepek a na další věci. Proč tento člověk nedostává dotace na to, aby mohl jíst to, co jíst může ze zdravotních důvodů, ale když někdo chce jít do divadla, tak na to tu dotaci má. Víte, a vlastně U té kultury se často na to díváme jako na veřejný zájem a na něco, co je nutného pro jakési mentální zdraví lidí, ale vždyť každý obor lidského podnikání je přece důležitý z nějakého pohledu pro fungování společnosti. Tak proč zrovna tady se na to díváme jiným způsobem než na jiné podnikání?
Myslím si, že to je dáno historicky a já bych asi divadlo úplně... To divadlo, tak jak se to popsala, je tak trošku vlastně mezi, jo? Že bych asi nepřiřadil divadlo ke klasickému podnikání, spíš bych provozování divadla přiřadil jakoby k nějakému, nebo takhle to zkusím říct, ať se nezamotám. Máme nějaké tři základní pilíře toho, co ve společnosti považujeme za prospěšné a dobré a v nějakém veřejném zájmu. Tak jsme se domluvili jako společnost. Je to vzdělávání, je to zdravotní péče a je to kultura. A k tomu bych to vlastně jakoby spíš přiřadil, vlastně to divadlo, třeba k vzdělávání a ke zdravotní péči. A je tam hezký právě příměr, na kterém se to dá pěkně vysvětlit a ukázat. I v případě vzdělávání můžete mít veřejnou školu nebo soukromou školu. A máme tady v České republice takové případy. To samé u nemocnic. Máte veřejné nemocnice, je tedy dotované a máte soukromé nemocnice. A pak máte veřejná divadla a máte soukromá divadla. A rozdíl mezi nemocnicemi, školami a divadly je v tom, že ty první dva případy, tedy nemocnice a školy, mají své vlastní zákony, které vlastně ošetřují tu činnost. Máte prostě zákon o zdravotnických zařízeních, máte školský zákon, ale nemáte nic, co by se jmenovalo třeba divadelní zákon nebo něco v tomto smyslu, no, pro zjednodušení. A ten rozdíl je v tom, že když máte klienta nemocnice nebo pacienta, tak ten pacient stojí na ulici, nad ním visí v uvozovkách nějaký měšec peněz a ten pacient má nějaký problém a rozhodne se jít do nějaké nemocnice. A teď buď skončí v veřejné nemocnici nebo skončí v soukromé nemocnici, ale vtip je v tom, že ty peníze, co jsou nad tím pacientem, jdou s ním. Takže když on skončí ve veřejné nemocnici, tak tam skončí i ty peníze a když skončí v soukromé nemocnici, tak tam skončí taky ty peníze. To samé se děje i ve školství. Zkrátka, když ten žák chodí na soukromou školu nebo na veřejnou školu, zase nad tím žákem pomyslně visí nějaký měšec peněz ve formě nějakého příspěvku. A když se to dítě rozhodne studovat veřejnou školu, tak ty peníze dostává veřejná škola. Když se rozhodne studovat soukromou školu, tak ty peníze dostává soukromá škola. Takže můžeme tvrdit, že vlastně existuje nějaký konkurenční boj. Ale v případě divadel to tak není, protože neexistuje žádný měšec peněz, který visí nad tím divákem a když ten divák skončí ve veřejném divadle, tak dostane peníze veřejné divadlo a když by skončil v soukromém divadle, tak dostane ty peníze soukromé divadlo. To prostě neprobíhá. Když ten divák skončí ve veřejném divadle, tak dostane peníze veřejné divadlo, ale vtip je v tom, že to divadlo dostane ty peníze, i když tam ten divák nejde. Dokonce i když ten divák skončí v soukromém divadle, třeba u nás v divadle Mír, tak to znamená, že to veřejné divadlo taky dostane peníze a to soukromé divadlo nedostane vlastně ani korunu. A hodně jako absurditu celé té situace ukazuje to, že například veřejné divadla nemusí ze svého vstupného odvádět daň z přidané hodnoty, DPH. Což v klasickém jakémkoliv podnikání, kdyby vám někdo řekl, že vaše konkurence nemusí odvádět DPH a vy jo, no tak jak byste se na takové podnikání asi dívali?
No, dívala bych se na to tak, že ten konkurent má 21% výhodu proti mně cenovou u diváka nebo u mého zákazníka.
Přesně tak, DPH u ceny vstupenek je 12%, takže tam to není tak krvavé. Nicméně já to opravdu můžu brát tak, že v podstatě my jsme úspěšné divadlo, k nám chodí diváci, my platíme daně a ta vlastně vezme ty naše daně, přihodí k ním pár desítek milionů a pošle je naší konkurenci, aby dělali to samé, co já. To je v zásadě hodně zjednodušená realita, ve které se aktuálně my třeba pohybujeme.
Tomu se říká přerozdělování od malých k velkým. Já teď z vás nechci tahat nějaké obchodní tajemství, ale dalo by se v rámci možného nějak přiblížit, jak moc ty dotace křiví trh ve smyslu, kolik třeba procent zisků vezme těm malým to, že se na ty dotace dostávají obtížněji než třeba ta veřejná divadla? Dá se to nějak přibližně vyčíslit, ta ztráta?
To asi vám teď nevyčíslím. Tam je ještě jako vtip v tom, že ty klasická velká dotovaná divadla, tam se, to je to, jak jsem říkal na tom začátku, jo? Nějaké grantové řízení, nějaká grantová soutěž, kde soutěžíme s jinými produkcemi. A něco jiného jsou ale ty velké, prostě ty veřejná divadla, protože oni fungují na základě zákona o příspěvkových organizacích, takže oni na ten svůj provoz nedostávají de facto dotaci. To není de jure dotace, je to příspěvek od zřizovatele a o něj nejde soutěžit. To znamená, když ta naše konkurence dostane 300 milionů nebo dostane 30 milionů korun, tak to jsou peníze, o které já ani nikdo jiný v jakémkoliv jiném městě nemůže soutěžit. To nejsou vlastně, ani není příležitost se o ty peníze nějakým způsobem ucházet. To znamená, v tom je asi i nějakým způsobem zakopan pes. A vyčíslit jako zkrátka vstupenka do divadla Mír stojí plus minus 800 korun i víc. A vstupenka do naší dotované konkurence zkrátka stojí 400 korun, takže je to prostě o polovinu méně. A my prostě musíme mít o polovinu dražší vstupenky, aby jsme pokryli naše náklady. A pak se samozřejmě blbě poslouchá, když nám diváci vyčítají, ale vy jste drazí, jako já tady můžu jít vedle a tam to stojí jako o polovinu méně.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Albertem Čubou o podnikání v soukromých divadlech. Dokáží si tedy ti diváci vážit potom toho, že třeba v těch nedotovaných divadlech najdou něco navíc třeba než těch dotovaných? A pokud ano, co to je ta přidaná hodnota, co je nakonec stejně přiměje dát víc peněz za tu dražší vstupenku než za tu levnější vstupenku v tom více dotovaném divadle?
Asi je to taky široká debata tady, tato otázka, ale kdybych to měl zjednodušit, nevím, jak v případě Činohry. Samozřejmě jsou města, menší města, třeba i krajská, ale menší, já nevím, Hradec Králové, Liberec, třeba Opava a podobně, kde zkrátka je jenom jedno to divadlo a vlastně plní tu nějakou veřejnou funkci a nikdy se tam třeba, nebo nikdy, nepokusil se tam někdo jako rozjet soukromé divadlo. A pokud se rozjíždí soukromé divadlo, nejčastěji je to prostě Činohra. Takže dejme tomu, že té Činohře ve větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, kde ta konkurence zkrátka je, tak už se můžeme bavit v té rovině, v jaké jsme se do té doby tady bavili, že to občas tedy skřípe. Ale ta velká města, ta velká divadla, plzeňské, samozřejmě pražské národní, Brno, tady ostravské národní, moravskoslezské, uvádějí opery, uvádějí balet, což jsou, řekněme, minoritnější žánry, ale určitě z hlediska nějaké kulturnosti velmi, velmi potřebné. A prostě Ostrava, nebo i Opava dokonce, jsou města, které mají svůj vlastní jako operní soubor a produkují opery. A můžete si tam dovolit jít, aniž byste zrujnovali váš měsíční rodinný rozpočet. A to si myslím, že je velká přidaná hodnota vlastně těch dotací. Na druhou stranu, každá mince má dvě strany a platí, že prostě v Ostravě si tady paní seniorka, která má ráda operu, může v Ostravě na tu operu jako zajít. A to je, si myslím, zase jako velké plus. Není to samozřejmě masově navštěvovaná záležitost, nebo to, že tady máme balet v Ostravě třeba, ale i v mnohých dalších městech je prostě krásná věc a mít možnost zajít si na Labutí jezero podání jako místního baletního souboru je určitě jako fajn věc. Ale je otázka na obyvatele toho daného města, zda chtějí, aby to stálo třeba 400 milionů korun ročně.
Někdo by jistě mohl říci, že ta dotovaná divadla mají nějakou vyšší přidanou hodnotu, třeba i v tom, že se tam hraje ku příkladu nějaký Vogue program, což je cenné. Já si to třeba sama nemyslím, ale to je vedlejší ten můj názor. Pojďme to teď obrátit a vžijeme se do role třeba majitele nebo marketéra divadla soukromého bez dotací, tak vy se do toho vžívat nemusíte, protože vy ten majitel jste. A potřebujete teď, řekněme, prodat ten svůj program toho soukromého nedotovaného divadla. Jak to před tou veřejností vykomunikujete, jak vysvětlíte divákovi, že byste u vás měli platit více než v tom dotovaném divadle a pořád se k vám vyplatí jít, co vlastně nabídnete tomu divákovi tak skvělému, aby si tedy měl chuť připlatit.
Ty brďo, no, vy kladete otázky, které jsou, jako každá z nich je na hodinový pořad. Já se to opět pokusím nějakým způsobem zjednodušit. Jak jsem říkal, a všichni posluchači to bez pochyby znají, že každá mince má dvě strany. Tak ono, na jednu stranu ten, jako ta situace je velmi těžká pro nás nebo složitá, ale na druhou stranu nám to skýtá velkou výhodu. Víte, ta druhá strana těch dotovaných, nebo ta druhá strana mince těch dotovaných divadel, tím, že oni podnik, teda fungují na základě zákona o příspěvkových organizacích, tak jsou to velmi, jako řeknu, těžkotonážní stroje. To jsou prostě tankery, se kterými se velmi složitě jako manévruje. A umělečtí šéfové nebo vedení těchto divadel je mají svázané ruce. A jsou tam nízké ohodnocení herců. Jo? To je prostě holý fakt. Jako být zaměstnan jako divadelní herec, tak jste opravdu v nízké příjmové skupině. Herci často v těchto divadlech bývají frustrovaní, znám to z vlastní zkušenosti. 3/4 herců, které znám osobně, musí mít nějaký druhý příjem, nějakou druhou práci. V podstatě divadlo je pro ně koníček, už dnes tak v takové situaci jsme. Takže ta frustrace tam prostě hraje jakousi roli. A když to řeknu hodně tvrdě, zbavit se nějakého herce, když třeba nastoupí nový umělecký šéf nebo si chce přivést nějaké jiné herce, je velmi složité, protože jsou to zkrátka zaměstnanci na dobu neurčitou, navíc ve státní organizaci, takže prostě dokázat herci, že je špatný, je velmi složité, je to prakticky nemožné, de jure je to nemožné, takže když přijde umělecký šéf, řekne, já bych tady chtěl mít jiné herce, ale tebe nepovažuji za dobrého a chci, abys opustil toto divadlo, tak ten herec řekne, ne, já nechci a prostě nemáte téměř šanci se ho v úvozovkách zbavit. Takže je tam velmi nízká fluktuace herců. Navíc často ti herci, ježi, mi se to určitě vrátí jako bumerang, ale prostě ti herci nejsou úplně, nebo nemusí být úplně spokojení a ono se to samozřejmě promítá potom do té práce. A já jako majitel soukromého divadla toto řešit nemusím. Já když mám prostě herce, kterého bych rád měl ve svém souboru, tak ho oslovím, dám mu nabídku a prostě ho do toho souboru přijmu. A když mám herce, se kterým třeba úplně spokojení nejsme, no tak se s ním jako rozloučím, řeknu děkuji a musí žít o dům dál. A tím pádem vlastně jsem schopný i ty herce dostatečně ohodnotit a tím pádem herci v divadle Mír jsou mnohem méně třeba frustrovaně, aspoň tomu věřím, než třeba v jiných divadlech, z hlediska peněz, z hlediska nějakého úspěchu a podobně. A to se prostě projevuje v té, potom na tom jevišti. A herec je ten nejdůležitější. To se, mám trošku pocit, že se na to občas zapomíná. Dneska je spíš moda dělat divadlo režisérské takzvaně, nebo bytostně autorské, spíše takové velmi stylizované a výtvarné a hudební. My jsme se v úzovkách vrátili k té čisté herecké práci a ono se to ukazuje jako asi správná cesta pro nás. Takže to, proč ten divák nám chodí a to, proč by měl prostě přijít, je, že dostane to nejlepší možné, co se dá získat. No to je asi tak v jednoduchosti.
No, vy jste vlastně tady popsal takový rozdíl mezi státním a soukromým sektorem, kdy v tom státním sektoru se obecně velmi obtížně kvůli služebnímu zákonu vyhazují třeba přebyteční byrokratičtí úředníci, zatímco, ne, že by to bylo úplně jednoduché, v soukromých společnostech, ale pořád je to trošku jednodušší. No a tak to potom taky vypadá s tím, kdo směřuje do soukromého a kdo do toho státního sektoru. Přeci jenom do toho soukromého sektoru směřují lidé trochu dynamičtější s větším tahem na bránku. Tak já si to představuju z toho vašeho popisu, že to asi bude u těch divadel fungovat i třeba s tím hereckým obsazením velmi podobně. Je vidět, že to asi na diváky platí, tedy tato neverbální komunikace, protože vy opravdu jste úspěšné divadlo, takže z toho usuzuju, že to diváci asi takto vnímají.
Asi ano. Samozřejmě v divadlech prostě funguje tichá pošta. A i naše konkurence ale má jako výborné představení, která se drží na repertoáru 10 i více let a mají neustále vyprodáno. Já jenom teď se trošku vrátím, aby to nevypadalo, že dotovaná divadla jsou nějaká jenom snužka jako vyfrustrovaných herců, kteří neví, kudy kam. To tak rozhodně není.
A tak to jsme neřekli.
Já vím, jo, ale aby si to tady někdo nevzal. Já musím občas být opatrný. Ale víte, co já řeknu, že vás možná pobaví. Já samozřejmě se v divadle pohybuju hrozně dlouho, od svých teenagerovských let, a takže nějaké ty zkušenosti mám a já jsem byl jako velmi radikální ještě pár let zpátky. A strašně jsem se vstekal, prskal a na každé diskuzi odborné a na nějakých festivalech jsem říkal, jak by to mělo být a že to je nespravedlivé a podobně. Ale i s ohledem na to, co jsem řekl před chvíli, já jsem si v jednu chvíli dal zpátečku a vlastně jsem si jako uvědomil, co já blbnu. Co já vlastně jakoby blbnu, protože paradoxně Na, byť všechno, co jsem řekl, jako platí, byť to může vypadat třeba to rozdělování peněz velmi nespravedlivě, byť to podnikání může být úplně přitažené za vlasy z hlediska, že konkurence prostě dostává desítky milionů korun na svůj provoz a podobně. Byť to může vypadat vlastně katastroficky, tak na druhou stranu já mám prostě velkou výhodu. Mě to skýtá vlastně výhodu. A já jsem si vlastně řekl, já už nebudu říkat, jak by to mělo vypadat. Já vím, já samozřejmě mám v hlavě teorii, jak by to celé mohlo fungovat, aby všichni byli spokojeni. Ale já bych byl sám proti sobě. Já mám neuvěřitelnou konkurenční výhodu oproti právě těm velikánským molochům, těm tankerům, že můžu být velmi dynamický, že můžu velmi napřímo jednat s herci, můžu jsem svým vlastním pánem, můžu velmi rychle prostě reagovat na situace a to prostě ty dotovaná divadla nemůžou. Jsou prostě svázaní zákonem o příspěvkových organizacích a to vedení těch divadel vlastně nemá tu volnost. To je ještě důležité si uvědomit. Může přijít jako nový ředitel nějakého divadla a říct, já to tady všechno změním. Může potom přijít na město a říct, podívejte, já jsem se tady zbavil 25 zaměstnanců, protože je považuji za zbytečné, je tady přezaměstnanost a tím pádem jsem ušetřil peníze. Ale město řekne, no tak vám snížíme příspěvek. Jo, to neznamená to, že ten ředitel by ušetřil peníze, které by mohl dát třeba hercu nebo na lepší výpravu. Ne, on vlastně o ty peníze přijde. Takže ono to je takové vyrážení klínu klínem, ale to je jenom moje výhoda.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Albertem Čubou o podnikání v divadelnictví. Vy jste teď to řekl tak trošku smířlivě, že vlastně máte i určitou výhodu, když jste soukromé divadlo. Na druhou stranu já si ale umím představit i to, že tohle rozdělování na malé, velké, dotované, nedotované, že to musí mít i řadu těžko představitelných důsledků při podnikání, protože jste pořád porovnáváni s těmi dotovanými. Například, když přijdete do banky, tak předpokládám, že banky nebudou umět pochopit, že máte třeba jinou ziskovost než dotovaný podnik, jiný provozní systém. Je to tak?
No určitě, tam hlavně v bankách je problém, když tam člověk přijde a chce třeba úvěr, tak samozřejmě banka posuzuje konkurenci a najednou jako říká ta banka, ale vy tady jako 1000 metrů vzdušnou čarou máte konkurenci, která má o polovinu nižší vstupné. 3x větší sál a dělá to samé, co vy a nemusí hledět na zisk. Tak to je samozřejmě ano, to je potom problém. No.
Už jste se třeba taky někdy setkal s tím, že když, dejme tomu, dáváte nějakou žádost o grant, takže to třeba posuzuje taky někdo z nějakého politického pohledu, jestli to je třeba dostatečně politicky progresivní, nebo jestli to naopak není až moc antisystémové, nebo jak to funguje, nebo tohle to vůbec se neděje?
Ne, to jsem se s tím teda minimálně v Ostravě a tady na Moravskoslezském kraji jsem se s tímto nesetkal. Nevím, jak je to v jiných městech nebo v jiných krajích, ale Ostrava je v tomto smyslu rovná a za těch 7 let, co existuje divadlo Mír, jsem se tohle nikdy se to nehodnotilo.
Tak to je báječná zpráva, protože před vámi tady byl jiný host, režisér zase televizní, který popisoval, že právě tento woukismus a progresivismus je velmi intenzivně posuzován v případě dotací na vytváření českých filmů. Takže naštěstí to vypadá, že to ještě nepostoupilo tolik, minimálně regionálně tedy do toho strany.
Ano.
Co si myslíte o takzvaném statusu umělce? Teď je to nově vládou zřízená pozice nebo institut, nebo jak to nazvat. Jste s tím srozuměný? Myslíte si, že by to mělo existovat, nebo že to je něco přebytečného?
Já se přiznám, že jsem to úplně nestudoval až do hloubku vlastně. Takže to je trošku mimo mě, tak to asi úplně nebudu komentovat, fakt nemám ty přesné informace. V obecné rovině jenom co můžu říct, že výkonní umělci, tedy herci, muzikanti, zpěváci, tanečníci fungují na základě autorského zákona a autorský zákon je velmi silný sám o sobě. Když napíšete román nebo složíte hudbu, tak v zásadě nemusíte udělat vůbec nic a automaticky a hned jste chráněni tím zákonem a velmi silně. nemusíte se nikam registrovat, nemusíte to dílo nikam zapisovat. Prostě autorský zákon je velmi silný, je to jeden z nejsilnějších zákonů a chrání vlastně toho autora nebo výkonného umělce jako velmi, velmi, velmi efektivně. To je asi tak jako všechno, co bych asi, co mi teď v tuto chvíli napadá. Trošku si tím naznačuju, že možná ten status umělce, já jsem vlastně jakoby takhle. Já jsem o tom slyšel, vím o tom, slyšel jsem i nějaké diskuze na toto téma, ale já jsem úplně nepochopil, co vlastně řeší za problém. Ale je to možná proto, že jsem to nestudoval do hloubky, je to prostě jenom asi můj problém. No.
Možná, teď budu hádat, možná jste se s tím nesetkali jednoduše proto, že vy podnikáte v podstatě tržně, tak jak to teď popisujete. Zatímco tento status je v podstatě antitržní. Je to status, který přiznává nějaký zaručený příjem umělci, o jehož umění v podstatě není zájem, který se nedokáže uživit tím, že sám prodává to, co vyprodukuje, protože potom není dostatečně velká poptávka, ale tím, že má ten status umělce, tak má zaručený nějaký příjem od státu, prostě jenom za to, že existuje. Takže to asi hádám, není úplně tak vystihující tu logiku, podle které podnikáte vy ve vašem divadle.
To ne.
Takže jsme se nakonec přeci jenom odpovědi vlastně dobrali. Ještě poslední otázka. My už jsme tady narazili na to, že asi existují určité regionální rozdíly, třeba i v tom posuzování grantů v Ostravě a v Praze. Setkal jste se třeba někdy s tím, že třeba i to ten divácký pohled na věc, že je třeba odlišný, že to publikum je odlišné a přijímá třeba jiný typ humoru nebo vyžaduje úplně jiný typ představení, třeba dejme tomu v Praze a v Ostravě?
No, musím říct, že ne. My, i když hostujeme v Praze, když tam jedeme třeba na zájezd, tak ty reakce jsou úplně stejné jako v Ostravě. Takže to ne. To já si myslím, že takhle až tak velké rozdíly asi nejsou. Ale víte, co mi teď napadlo? Já se teda ještě vrátím k tomu statusu umělce, když už mám tu možnost.
Ano.
A ono to zní velmi tvrdě, to, co jste řekla, jak se ten systém popsala. A chápu, že to posluchači může jako velmi jako trnknout, ale já chci říct jednu věc, takovou spíš jenom úvahu jako k zamyšlení, nebo téma k zamyšlení. A si třeba posluchači představí vlastně věc, že když máte jakoukoliv jinou, jakýkoliv jiný obor lidské činnosti nebo podnikání nebo živnosti, řekněme, když jste instalatér třeba nebo svářeč, a nebo svářečka, tak si představte, že třeba nějaký veřejný zadavatel jako Česká televize vyhlásí prostě konkurs nebo nějakou veřejnou soutěž na instalátorské práce. A teď by do podmínkách té soutěže, kde by bylo napsáno, potřebujeme tady rozvést 35 metrů vodovodního potrubí, ale přihlásit se do této soutěže bude samozřejmě rozhodovat cena a rychlost práce, ale přihlásit se můžou pouze muži mezi 30 a 40 lety. Co by nastalo? Samozřejmě všichni podnikatelé, všichni živnostníci by se okamžitě obrátili na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že tady je nějaká veřejná soutěž o nějakou činnost, prostě o nějaké instalatérské práce, ale já jsem diskriminován proto, že mě je 45, nebo jsem diskriminovaná proto, že jsem žena a byť jsem taky instalatérka. To je prostě naprosto nereálné, to by se nemohlo stát. Ale úplně stejný veřejný zadavatel, Česká televize, vypíše konkurs na... A teď to je ten vtip, jo? Že spousta lidí považuje hereckou práci jako jakoukoliv jinou činnost, že to je přece poskytování služby jako jakékoliv jiné. Není, že je přece jedno, jestli roztahuju trubky nebo vytvářím nějakou roli. A teď ten veřejný zadavatel řekne, tak potřebujeme obsadit roli prince a máme požadavek, že to musí být modrooký blondýn mladší 25 let. No já jsem diskriminován v tu chvíli, já se tam nemůžu přijít na ten casting a říct, já vám to zahraju třeba za mnohem, já vám to zahraju za 1000 korun za celý film, prostě dám třeba úplně antidumpingovou cenu. Já nemůžu, ale vlastně já nemůžu soutěžit. V tom je ten rozdíl mezi klasickým živnostníkem a umělcem. Já jsem z mnoha soutěží vyloučen na základě svého pohlaví, na základě svého věku, na základě svého vzhledu. To jsou věci, které se jako instalatérovi prostě nemůžou stát. A kdyby se staly, kdyby někdo jako diskriminoval nějakého instalatéra nebo jakéhokoliv živnostníka na základě vzhledu nebo věku, tak ten takový živnostník se má kam obrátit. On se obrátí na zákon České republiky a řekne, prosím vás, mě tady diskriminují. Chyba je v tom, že ten umělec se nemá kam obrátit. On se nemá obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a říct, prosím vás, tady Česká televize vypisuje zakázku na poskytnutí služby vytvoření uměleckého výkonu, ale oni mě diskriminují na základě pohlaví. To prostě není možné. Ale zároveň ten český stát chce, ať se ten umělec chová na základě všech zákonitostí, které platí pro ty živnostníky. A v tom je vlastně ten trošku problém. Možná proto vznikl ten status umělce. Možná vlastně, aby tyto věci řešil, protože ano, vy říkáte pravdu, on ten umělec často jako nemůže najít jakoby práci a teď nějaký zaručený příjem, to zní jako hodně drsně a tvrdě, ale na druhou stranu umělec bývá velmi často diskriminován prostě na základě svých fyzických věcí, které vůbec nemůže ovlivnit a vlastně má, já to řeknu úplně jednoduše, umělec v České republice je považován za podnikatele, za živnostníka, má veškeré povinnosti, které spadají pro podnikatele, ale nemá všechny práva.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Já si ale dovolím tady v tomhletom případě namítnout, že třeba hubená 18-letá dívka je diskriminována svým vzrůstem tím, že nemůže dělat hornici nebo dřevorubkyni. A porodní asistentka, zase tam jsou diskriminováni muži, že nemohou dělat porodní asistentku. A žokej, který jezdí na koni při závodu, je diskriminován tím, že třeba dvoumetrový muž, který váží 200 kilo, holt se na toho koně taky nepovědí. Posadí. Jinými slovy, to je prakticky ve všech nebo téměř ve všech pozicích, ve kterých podnikáme. No a i ta Česká televize sice občas vypíše konkurs na Mladého prince, ale jinde zase vypíše konkurs na starou čarodejnici nebo na vodníka. Takže já bych to neviděla, takže ty umělci jsou vysloveně diskriminovaní třeba svým pohlavím nebo svým vzhledem.
Ty případy, které jste jmenovala, ten člověk se tomu prostě může přizpůsobit. Nevím, proč muž nemůže být porodníkem.
No, muž může být porodníkem, ale těžko může být porodní asistentkou nebo dulou.
A proč?
Protože ho nikdo nebude chtít, protože žena, když...
To je ale něco jiného. To je něco jiného, že ho nikdo nebude chtít. Ale nebude ho chtít na základě toho, že je třeba muž, nebo že na základě toho, že je žena. Jasně, já nevím, proč by ho nechtěl, ale může se jim stát. Jako nikdo mu to nemůže bránit. Mě bez pochyby budou bránit, abych hrál Mladou princeznu. To asi je fakt opravdu jakoby nereálné. Ale když policajt jede za nějakou rychle rodící rodičkou a pomůže jí tomu miminku na svět a takové případy byly, tak se de facto v tu chvíli stal jako porodní asistentkou dulou a porodníkem v jednom.
To ano, ale
já nikdy
když budete muset zaskakovat, když vám celý soubor onemocní a budete muset zaskakovat za princeznu, tak to taky v tom nejhorším případě zvládnete odehrát, i když to nebude ideální. No a ten muž postarší, který chce asistovat u porodu, tak to také může udělat, ale těžko se stane, řekněme, dulou, která psychicky doprovází ženu při porodu a ta žena tam chce mít zase jinou ženu, která jí bude rozumět. Zkrátka, já si myslím, že ta omezení, která jsou daná našimi fyzickými proporcemi, věkem nebo pohlavím, že můžou existovat v nejrůznějších zaměstnáních a profesích.
To ano, ale tak to se bavíme ale v obecné rovině, ale pak je tady prostě rovina zákonu. Jasně, dívejte. Jedna věc je jako rovina pocitu. Vy můžete mít nějaký pocit, že muž nemůže být dula, já můžu mít jiný pocit a nějaká rodička může mít ještě úplně diametrálně odlišný pocit. Ale zákony České republiky neobsahují pocity, ale obsahují paragrafy. A z hlediska těch paragrafů, a budeme se teď bavit tedy v rovině paragrafů, jednoznačně platí, že instalatér se může obrátit na úřady, pokud ho někdo diskriminuje, a výkonný umělec nebo herec nebo tanečník prostě ne. A to je prostě holý fakt. A z hlediska zákonu České republiky platí, že na umělce jsou kladeny úplně stejné nároky a mají stejné povinnosti jako jakýkoliv jiný podnikatel, ale nemají stejná práva. A teď se musíme bavit, a teď se budeme bavit buď v rovině pocitu a můžeme vést diskuzi, jestli to může být tak nebo onak, anebo se budeme bavit v rovině zákonu a paragrafu. A já si myslím, že, status umělce asi řešil tu rovinu, řekněme, zákonu a paragrafu spíš než pocitu.
Tak dneska už budeme muset končit z časových důvodů. Naším dnešním hostem byl Albert Čuba. Děkuji vám za rozhovor.
Já taky moc děkuji za pozvání, bylo to super.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.